Վարշավա, 31 մայիսի։ Պանիլեն, այստեղի բարեգործական ընկերություններից մեկի խնամակալուհին։ Խնդրել է Կլարային մի կոնցերտ էլ այդ ընկերության օգտին տալ։ Կլարան մերժել է, պատճառ բերելով այն, որ զբաղված է մի մեծ երաժշտական երկասիրություն հորինելով, որի համար իրեն անհրաժեշտ է կատարել մտավոր կենտրոնացում։ Սակայն Պանիլեին գրած նամակին, որ կարող է քաղաքավարի բացասության օրինակ համարվել, գցել է այնքան գումար, որքան ստացել էր իր առաջին կոնցերտից։ Դժվար չէ երևակայել, թե ինչ տպավորություն գործեց Վարշավայում նրա այդ վարմունքը։ Օրագիրները մինչև այժմ դեռ երկար ու բարակ հոդվածներ են գրում դրա մասին, երկինք հասցնելով արտիստուհուն ու նրա մեծահոգությունը։ Ինչ խոսք, որ նրա հիրավի հարուստ հոր կարողությունը օրաթերթերի էջերում եռապատկվել, քառապատկվել է։ Չգիտեմ, որտեղից է հասարակության մեջ լուր տարածվել, թե Կլարան պսակվում է ինձ հետ։ Գուցե այդ զրույցներին առիթ է տվել մեր վաղուցված ծանոթությունն ու մտերմությունը և նրա միլիոնների մասին պտտող չափազանցրած լուրերը։ Այդ որ իմացա, սկզբում մի քիչ չարացա, բայց միտք արեցի ու տեսա, որ ավելի լավ է այդ զրույցների առաջը չառնեմ, որովհետև նրան շնորհիվ իմ հարաբերությունը դեպի Անելկան ամենայն կասկածներից ձերծ կմնա։ Երբ որ այսօր կեսօրվա ընդունելության ժամին Կլարայի մոտ էի, առաջինը մոտեցավ ինձ Պանի Կորիցկան, սաստիկ սատանա դեմքով և երաժշտական աշխարհին ու մեր վարշավյան Հայլիեին պատկանող մի քանի անձերի մոտ բարձրաձայն ասաց. «Կուզեն, այդ ով է դիցաբանության մեջ, որ չկարողացավ դիմանալ սիրենային երգերին»։ «Ոչ ոք չդիմացավ, կուզինա», պատասխանեցի ես, «բացի Ոդիսևսից, բայց նա էլ դիմացավ միայն այն պատճառով, որ առաջուց պատվիրել էր կապել իրեն կայմից»։ «Իսկ դու այնքան հեռատեսություն չես ունեցել»։ Ներկա եղողներից մի քանիսը կծեցին շրթունքները, սպասելով իմ պատասխանին, ուստի պատասխանեցի. «Երբեմն այդ էլ չի օգնում. դու ինքդ լավ գիտես, որ սերը կտրատում է բոլոր կապանքները»։ Պանի Կորիցկան, չնայելով իր վերին աստիճանի անձնավստահությանը, շփոթվեց. «Իսկ ես տարային փոքրիկ հաղթություններից մեկը, որոնց մասին սալոններում խոսելիս միշտ մեջ են բերում»։ Կացինը քարին դեմ առավ առածը։ «Ուզում են խոսեն, ուզում են չխոսեն, թե ես պսակվում եմ Կլարայի վրա»։ Ամենևին հոգս չէ, ու մինչև անգամ այն պատճառներով, որ ես արդեն հիշեցի, ուրախ կլինեմ, որ խոսեն։ Բայց ամենևին չէի սպասում, որ իմ այցելությունս կարող էր վերջանալ անախորժ կերպով, շնորհիվ նույնիսկ Կլարայի։ Երբ որ բոլորը ցրվեցին և միայն ես ուսնյատ ինսկին մնացինք, Կլարան սկսեց նվագել մեզ համար իր նոր հորինած կոնցերտը, որն այնքան հիանալի էր, որ մենք խոսք չէինք գտնում, ըստ արժանվույն գովելու։ Խնդրեցինք, որ վերջավորությունը նորից ածի։ Նա կրկնեց ու հանկարծ ասաց. «Այս մնաս բարևն է. Չէ՞ որ աշխարհումս ամեն բան վերջանում է հրաժեշտի ողջույնով»։ «Չլինի դիտավորություն ունեք մեզնից հեռանալու»,  հարցրեց Սնյատինսկին։ «Ամենաշատը 10-ից հետո պետք է լինեմ Ֆրանկֆուրտում»,  պատասխանեց Կլարան։ Նա, որ այդ ասաց, Սնյատինսկին դարձավ դեպի ինձ. «Դու ինչ կասես դրա արդիվ, դու, որ Պլոշովում մեզ հույս էիր տալիս, թե օրիորդն միշտ կմնա այստեղ»։ «Ես դարձյալ կրկնում եմ, որ օրիորդի հիշատակը միշտ անմոռած կմնա այստեղ»։ «Ես էլ այդպես հասկացա այն ժամանակ»,  պատասխանեց Կլարան միամիտ համակամությամբ։ «Իսկ իմ բարկությունս եկավ թե ինձ վրա և թե Սնյատինսկու ու Կլարայի վրա։ Ես ոչ այնքան ունայնամիտ եմ, ոչ էլ այնքան հիմար կամ վատահոգի, որ ամեն մի հաղթանակ տանելիս ուրախությունից գժվեմ»։ «Ուստի այն միտքը, թե Կլարան իսկապես կարող է սիրահարված լինել ինձ վրա, ուտածել անհիմն հույսեր», անասելի տհաճություն պատճառեց ինձ։ «Ես գիտեի, որ նա տածում է դեպի ինձ մի անորոշ զգացմունք, որ որոշալ պայմաններում կարող էր շատ սաստիկ զարգանալ, բայց չէի սպասում, թե այդ զգացմունքը համարձակություն կունենար որևէ բան պահանջել ու որևէ բան ակնկալել»։ Հանկարծ մտքովս անցավ, թե Կլարային ամենևին անհրաժեշտ չէ գնալ, և նա միայն նրա համար խոսք գցեց գնալու մասին, որ տեսնի, թե ինչպես կընդունեմ ես այդ լուրը։ Այդ պատճառով ես աշխատեցի, որքան կարելի էր սառը ընդունել։ Դեպի անել կանզգացած սիրուս նման սերը պետք է սովորեցնի սիրտս կարեկցության։ Սակայն Կլարայի տխրությունն ու գնալու մասին հիշատակությունը ոչ միայն չհուզեցին սիրտս, այլև թվացին ինձ անամոթ հավակնություն ու վիրավորանքին վերաբերմամբ։ Ինչու՞։ Իհարկե ոչ նրա անտոհմիկ լինելու պատճառով։ Ես շատ հեռու եմ այդ տեսակ հայացքներից։ Սկզբում ես ինքս էլ չէի կարողանում ինձ համար պարզել դրա պատճառը։ Բայց այժմ բացատրում եմ այդ տարօրինակ երևույթը նրանով, որ ես պատկանում եմ Անելկային։ Պատկանում այն աստիճան բացարձակորեն ու օտարամերժորեն, որ ինձ թվում է, թե ամեն մի կին, որ պահանջում է ինձնից թեկուս սրտիս միայն մի զարկ, դրանով իսկ ձեռնամուխ է լինում Անելկայի սեփականությանը։ Այդ բացատրությունը գոհացնում է ինձ։ Անտարակույս, շատ սրտագին մնաս բարև կասեմ Կլարային, երբ արդեն վագոնումը լինենք։ Բայց գնալու մասին այդ կանխաժամ ազդարարությունը սիրտս լցրեց տհաճությամբ։ Ախ, երևի միայն Անելկային է ներելի անպատիժ կերպով գալարել ջղերս։ Երբեք այն աստիճան դժգոհությամբ ու կրիտիկաբար նայած չկամ Կլարայի վրա, որքան այդ րոպեին։ Այդ ժամանակ առաջին անգամը նկատեցի, որ նրա լիքը մարմինը, նրա թափանցիկ կաշին, թուխ մազերը, կապուտակ ու չափից վեր դուրս պրծած աչքերը և բաց գույն շրթունքները, մի խոսքով նրա ամբողջ գեղեցկությունը, հիշեցնում է հարեմական հուրիներին պատկերացնող անճաշակ նկարները, կամ որ ավելի վատ է, միջնակարգ հյուրանոցի յուղաներկ պատկերները։ Նրա մոտից դուրս եկա ամենավատ տրամադրությամբ և ուղղակի գնացի գրավաճառանոց, ուր ուզում էի մի քանի գիրք ընտրել Անելկայի համար։ Մի շաբաթ կլիներ, որ մտածում էի, թե ինչ տայի նրան կարդալու։ Չէի ուզում զանցառնել և այդ միջոցը, սակայն իսկապես շատ էլ կարևորություն չեմ տալիս նրան, որովհետև շատ դանդաղ է ներգործում։ Բացի այդ, նկատել եմ, որ մեր կանանց համար, որոնց երևակայությունը շատ ավելի բուրն է, քան տեմպերամենտը, գիրքը միշտ մի տեսակ անիրական բան է մնում։ Եթե մինչև անգամ սաստիկ տպավորվող կնոջ ձեռք է ընկնում գիրքը, էլի ամենալավ դեպքում այն հետևանքն է ունենում միայն, որ այդպիսի կնոջ գլխում մի առանձին, անմարմին ու գործնական կյանքի հետ ոչ մի կապ չունեցող աշխարհ է ստեղծում։ Մեր կանանցից գրեթե ոչ մեկի գլխովը չի անցնի, թե գրքերից քաղված գաղափարները կարելի է իրագործել անձնական վարմունքի մեջ։ Ես համոզված եմ, որ եթե մի որևէ մեծ ու հռչակավոր հեղինակ աշխատեր ապացուցանել Անելկային, թե օրինակ հոգու ու մտքի մաքրությունը կնոջ համար ոչ միայն ավելորդ բան է, այլև բարոյական տեսակետից ուղղակի դատապարտելի, և որ ավելին է, եթե նա այդ մի որևէ հրաշքով ապացուցաներ, Անելկան այն կարծիքին կլիներ, թե այդ սկզբունքը կարող է ճիշտ լինել ամբողջ աշխարհի վերաբերմամբ, ի բաց առած իրեն։ Ամենաշատը, որ կարող եմ սպասել, այդ այն է, որ նպատակահարմար գրքերի ընթերցումը կսովորեցնի Անելկային մի տեսակ մտքի ու զգացմունքների ազատության։ Ասենք, իսկապես ասած, դրանից ավելի էլ ոչինչ չեմ ցանկանում։ Սիրելով նրան բոլոր հոգով, ես փափագում եմ միայն, որ նա էլ փոխադարձաբար սիրի ինձ, հնարքներ եմ փնտրում դրա համար, ոչ մի հնարք զանց չեմ առնում, և ավելի ոչինչ։ Ես, որ երբեք ինքս ինձ չեմ խափում, բացարձակ ասում եմ ինձ ու ինձ, ցանկանում եմ Անելկային հասցնել այնտեղ, որ նա մարդուն զոհի ինձ, բայց չեմ ուզում նրան ոչ փչացնել, ոչ էլ անառակացնել։ Թող ոչ ոք չասի ինձ, ոչ, թե այդ երկու բանը իրար բացասում են, և թե ասածը սոպեստություն է։ Իմ մեջ առանց այդ էլ մեկ սկեպտիկ դև կա, որ գլուխը ստանում է ամեն րոպե կրկնելով. Քեզ համար ես թեորիա կազմում. անհավատարմության շավիղը ապականության շավիղ է։ Եթե քեզ ավելի ձեռնտու լիներ, դրան հակառակ թեորիա կկազմեիր։ Դժվար է ասել, թե որքան տանջանք է պատճառում ինձ այդ։ Բայց ահա թե ինչ եմ պատասխանում իմ թևին։ Հակառակ թեորիաներին էլ կարող էի նմանապես կասկածով վերաբերվել։ Ես մտածում գտնում եմ, ինչ որ հնարավոր է գտնելի պաշտպանություն իմ սիրահարության, որովհետև այդ իմ բնական իրավունքն է։ Երկրորդ, ավելի ևս վեհ բնական իրավունք է սիրո զգացմունքը։ Զգացմունքները կամ վատթար ու գրեհկական են լինում, կամ վսեմ ու արտակարգ։ Այն կինը, որ հետևում է վեհ զգացմունքի ձայնին, չի կորցնում հոգու ազնվությունը, թեպետ եվ արամբի լինի։ Այդպիսի վեհ բացառիկ սեր եմ տենչում ես զարթեցնել Անելկայի սրտում։ Եվ այդ պատճառով կարող եմ ասել, որ չեմ ուզում նրան փչացնել կամ մանարակացնել։ Ասենք, այդ ներքին ընդդիմախոսությունները ոչինչ նշանակություն չունեն։ Եթե մինչև անգամ բոլորովին անկասկածելի լիներ ինձ համար, թե վատ եմ անում, եթե ոչ մի հաղթական պատասխան չգտնեի էլ տալու իմ դևին, այնուամենայնիվ չէի դադարի սիրելուց, և դարձյալ կհետևեի ավելի զորեղ ուժին, այսինքն կվարվեի այնպես, ինչպես կհրամայեր ինձ կենդանի զգացմունքը, և ոչ այնպես, ինչպես կհրամայեին վերացական դատողություններս։ Բայց ժամանակակից ինքնազննող ու չափից վեր ինքնազննած մարդկանց իսկական անբախտությունն այն է, որ նրանք չհավատալով անալիզի հետևանքներին, միևնույն ժամանակ անընկճելի պահանջ են զգում քննել իրենց հոգու բոլոր շարժումները։ Այդպես եմ և ես։ Բավական ժամանակից ի վեր ինձ հանգիստ չի տալիս այն հարցը, թե ինչպես է, որ ես, որի էությունն ամբողջապես գրավված է սերով, կարողանում եմ այն աստիճան հուշառ լինել, այնպես կշռադատել այն բոլոր միջոցները, որոնք կարող են ինձ նպատակիս հասցնել, այնպես պարզ հաշիվ եմ տալիս ինքս ինձ այդ միջոցների մասին, որպես թե այդ բոլորն անելիս լինեի բոլորովին սառը սրտով, կամ ավելի ճիշտ ասած, որպես թե մի ուրիշն այդ անելիս լիներ իմ տեղակ։ Ահա թե ինչ կարող եմ դրա վերաբերմամբ պատասխանել։ Նախևառաջ, արդի մարդս միշտ իր հոգու մի մասը ազատ է պահում, որպեսզի գործ դնի մնացյալ մասերը դիտելու համար։ Բացի այդ, զգացմունքի այդ արտաքուստ սառնարյուն և խորհրդածություններով, հաշիվներով, նույնիսկ մեքենայություններով լի ժիր գործունեությունն իսկապես ուղիղ հարաբերական է նույն զգացմունքի բարեխառնության աստիճանին։ Որքան ջերմ է այդ զգացմունքը, այնքան ավելի է սառը դատողությանը լարել տալիս ուժերը, իրեն ծառայելու համար։ Դարձյալ կրկնում եմ, մարդիկ զուր են սիրո աչքերը կապված երևակայում։ Սերը չի ճնշում մարդու դատողությունը, ինչպես որ չի ճնշում սրտի կամ շնչառության բաբախումը։ Նա միայն ընկճում է նրան։ Դատողությունն այդ ժամանակ դառնում է սիրո առաջին խորհրդականը ու նվաճելու գործիքը։ Ուրիշ խոսքով, դառնում է Օգոստոս կեսարի Ագրիպպան։ Նա բոլոր ուժերը լարված է պահում։ Նա վարում է զորքը, տանում է հաղթություններ, բազմեցնում է իր տիրոջը հաղթական կարգի վրա։ Վերջապես կառուցանում է ոչ Պանթեոն, ինչպես պատմական Ագրիպպան, այլ Մոնոթեոն, որի մեջ ծնկաչոք ծառայում է իր միակ Աստված կեսարին, այն միկրոկոսմում, որ մարդ է կոչվում։ Դատողության դերը մինչև անգամ ավելի բարձր է, քան զորավարինը, որովհետև նա անվերջ կերպով անդրադարձնում է ամեն բանի ու ինքն իրեն գիտակցություն այնպես, ինչպես նպատակահարմար դասավորված հայելիների համակարգությունն անվերջ կերպով անդրադարձնում է մի որևէ առարկայի պատկերը։